Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 24 марттагы уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Орусия бүгүн аза күтүп жатат. Кыргызстандын элчилиги Крокус Ситидеги каргашада жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар бар же жок тактоону улантууда. Кыргыз бийлиги издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов Бакуда экени аныкталганын билдирди, бирок муну кечиккен аракет катары баалагандар бар.
Кайсы факт ишенишсизди билбей калдык. Муну эми туура түшүндүрүп койсок калкка ишенимдүү болот эле да.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүндө төкмө акын Мундузбек Усупбек уулу менен маектешебиз.
Өзүм да ыр жазгым келет, кичине бирдемкени жазам эми албетте, бирок баары бир окшош койгондой сезиле берет өзүм. Ошон үчүн элге чыгара албайм, уялам элге чыгарганда анан даярларымды.
Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Кубатбек Айбашевден.
Рахмат Санжар. Саламатсызбы урматтуу угарман. Бүгүн 24 марта Орусияда улуттук аза күтүү күнү белгиленүүдө. Өлкөнүн мамлекеттик желеги түшүрүлүп, Крокус Сити холлдо куралдуу кол салуунун курбандыктары эскерилип жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кечээ орус кесиптеши Владимир Путинге көңүл айтуу катын жолдогон. Соңку маалыматтар боюнча 22 марттагы кол салуудан бери дегенде 133 киши каза тапкан. Крокус Ситиде 100 адамды куткарып калган кыргызстандык 15 жаштагы Ислам Хайдаловду Орусиянын муфтии Равил Гайнутдин сыйлыкка көрсөттү. Орус басылмаларынын билдирүүсү боюнча муфтий Ислам Халиловдун өзүнө жана атасына жеке чакыруу жөнөткөн. Келе жаткан жума күнү ага Орусиянын мусулмандарынын сиңирген эмгеги үчүн медалы тапшырылары кабарланган. Ислам Халилов Крокус Сити холлдун концерттик залындагы гардеробто сабактан кийин кошумча акча таап иштеген. Теракт учурунда ал 100 адамды кызматтык эшик аркылуу коопсуз жайга чыгарып кетүүгө үлгүргөн. Мындан тышкары Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин дагы Крокус Ситиде айылды куткарууга жана жардам көрсөтүүгө катышкандардын тээк жайын тактоо тапшырмасын бергенин аталган орган кабарлап, андан соң аларды сыйлыкка көрсөтүү маселеси караларын билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Крокус Сити холдогу окуяда каза болгону тууралуу маалымат тараган кыргызстандык Ширзотбек Тургунбаев тирүү экенин 24 мартта билдирди. Элчилик туугандары менен байланышты. Алар аны менен акыркы жылдары кат кабар алышпаганы белгилүү болду. Крокуста 22 мартта иштеген кыргызстандыктардан алынган маалымат боюнча Тургунбаев кырсык болгон жерде иштеген эмес. Акыркы маалыматтарга караганда ал тирүү кай жерде экени такталууда деп жазылган билдирүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда 22 жаштагы Ширзотбек Тургунбаев кандуу окуяда каза болгону тууралуу кабар тараган. Жергиликтүү маалыматтык сайттарда анын өлүмү ырасталды деп жазып чыгышкан. Элчилик Крокус Сити холдогу окуядан кийин дайыны билинбей жаткан кыргызстандык эки кызды издөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Орусиянын аба майдандарында Кыргызстандан учуп барган мигранттар 2 күндөн бери эч жака чыгарылбай кармалып турат. Маалыматты Шереметьево аба майданда кармалып тургандардын бири ырастады.
Айдыкат паспорттор, загранпаспорт аралаш бүт барын паспортторду жыйнап алып туруп эле бияка кирип кетишти. Көп кармады, телефондорго чейин карап, бардыгын телефондорду да 4 сааттан текшерип бербей, ар нерсе кылып, убакытты созуп, анан биз жерге алып барып, отпечатка пайса алып, бир нерселер документтерге кол койгула деди, ал кол коет, неге коебуз десек айтпайт, кол кой деп мажбурлап эле, кол кой деп эле урушуп, бияктагы башка украинистер бар, таджиктер бар, аларды тээп-сээп ушинтип кыйнап атышат. Кечээ өтөм 1 суткадан бери ачка отурабыз. Эчтеке берген жок, даже суу алып келип берген жок. Бир комнатага преступниктердей кылып камап салган. Башында сурасак дополнительный проверка деп айтып аткан, андан кийин уже эчтеке айтпай калды. Сурасак урушуп салып отур бияка тияка деп. Элчилик менен байланышканбыз, элчилик жардам бере албайбыз деп койгон.
Дейт Шереметьево аба майданда кармалып турган кыргыз жарандарынын бири. Маалыматтарга караганда ошол жерден кайра артка учкандар да бар. Аба майданда калгандар учак билетинин баасы соңку 2 күндөн бери 60 000 сомго чыгып кеткенин айтып жатышат. Азыр аталган аэропортто канча кыргызстандык жаран чыга албай турган тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жооптуу кызматкерлер бул маселе менен алектенип жатышканын маалымдады. Президент Садыр Жапаров 24 март элдик инкылап күнүнүн 19 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Кайрылууда элдик авторитардык бийликке каршы күрөшү Аксы окуясынан башталып 24 марттагы элдик революция 7 апрель окуялары менен уланып акыры октябрь окуясына алып келгендиги белгиленген.
Мамлекеттүүлүккө таасири зор, мындай өзгөчө окуя, урунттуу учурлар баарыбызга сабак болушу керек. Баш мыйзамыбызда бадырая белгиленип жазылган бийликтин чыныгы ээси эл экенин эч качан унутпашыбыз зарыл. Эл жөндөн жөн эле толкубастыгын, негизи жок эле козголбой турганын жадыбыздан чыгарбашыбыз кажет. Кокус мунун баарын көз жазымда калтырып, кайдыгер мамиле кылсак, бийликтин ээси болгон элибиз дагы калыбынан жазбаган карт тарых дагы кечирбейт
деп жазылган кайрылууда. 2025 жылдын 24 марттагы Жогазынын клавы деген аталыш менен тарыхка кирген окуяга быйыл 19 жыл болду. Ал күнү демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскаракаевдин үй бүлөлүк системасына каршы чыгышкан. 4 марттан тарта Жалал Абад облусунда, 18 марттан Ош облусунда бийлик оппозиционерлердин колуна өткөн. 24 марттагы Бишкектеги ири демонстрация башаламандык менен коштолуп Акаевдин бийлиги кулаган. 24 март күнү Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Бишкектеги соода борборлорунун жана оюн зоок комплекстеринин администраторлору, ээлери жана жеке күзөт ишканаларынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Жолугушууда жарандар көбөйө салган жайларда кылмыштуулуктун жана куралдуу зомбулук көрсөтүүнүн алдын алуу маселеси талкууланды. Укук коргоо органдары жакынкы чыгыштагы Москва облусундагы Крокус Сити холдун концерттик залындагы кандуу окуялар жана алардын кайгылуу кесепеттери тууралуу эскертишти. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишемби күнкү кечки видео кайрылуусунда Крокус Сити холдогу куралдуу чабуул боюнча комментарий берди. Ал Орусиянын президенти Владимир Путинди кол салуу үчүн Украинаны айыптоого аракеттенип жатат деп күнөлөдү. Муну менен катар Зеленский окуяларга Орусиянын бийлигинин өзүнүн катышы болушу мүмкүндүгүн ишарат кылды. Ал Орусиянын өзүн Украинага каршы террорго айыптады. Мурдараак Украинанын коргоо министрлиги Орус президенти Владимир Путиндин Крокус Сити холго кол салгандар Орус Украин чек арасына карай багыт алгандыгы жана ал жакта Украин тараптан жардам даярдалып жаткандыгы боюнча билдирүүсүн четке каккан. Украин коргоо министрлигинин өкүлү Андрей Юсов Путиндин версиясы негизсиз жана чындыкка жатпай турганын билдирген. Санжар
Кулатбек Айбашев айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кабарларда айтылгандай, Орусияда бүгүн 24 мартта аза күтүү күнү жарыяланып, 2 күн мурда Москванын жакы белиндеги концерттик залдагы куралдуу кол салуудан каза болгондорду эскерип атышат. Соңку маалымат боюнча курман болгондор 130 ашты, алардын 3 балдар. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул окуяда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар бар же жогун тактоо иштерин жүргүзүүдө. Ал арада Орусияда чет өлкөлүк жарандарды текшерүү күчөгөнү, Кыргызстандан учуп барган мигранттар тобу 2 күндөн бери аэропортто кармалып турганы кабарланууда. Толугураак Рахат Кеңешовадан угабыз.
Орусиянын тергөө комитети кылмыш жаза кодексинин террордук акт деген беренесинин негизинде иш козгоп териштирүү баштаганын билдирди. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын, алардын 4 терактын катышуучусу экенин, тийиштүү байланыштары бар Украинанын чек арасынан өтүп кетүүнү пландап жатышканын, баары Москвага жеткирилгенин маалымдады. Ички иштер министрлиги кармалган 4 киши тең чет элдиктер экенин билдирди, бирок кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактаган жок. Орус белгисине жакын бир катар телеграм каналдар жана саясатчылар кармалгандар Тажикстандын жарандары же орус паспорту бар тажик улутундагы адамдар экенин жазып чыгышты. Москва кармалгандардын Тажикстанга тиешеси бардыгы тууралуу расмий маалымат бере элек. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 23 мартта билдирүү таратып, журналисттерди тажик жарандарынын Орусиядагы кол салууга тиешеси тууралуу маалымат таратууда жоопкерчиликтүүрөөк болууга чакырды. Тажик тарап Тажикстандын жарандарынын тиешеси тууралуу жайылып жаткан фейк маалыматка Орусиянын бийлигинен эч кандай расмий тастыктама алган жок деп айтылды мекеменин маалыматында. Ал эми бул өлкөнүн ички иштер министрлиги 23 марттагы билдирүүсүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында Москвадагы окуяга байланыштуу издөө жарыялангандар арасында 3 тажик жараны бар экени кабарланып жатканын, бирок алардын эч тиешеси жоктугун, анткени экөө азыр мекенинде экенин, ал эми үчүнчүсү ошол учурда Самара шаарында болгонун билдирди. Каза болгондор же жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар же жогу боюнча маалымат текшерилип жатканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 24 мартта билдирди. Окуя болгон күнү Крокус Сити холдо иштеген деген эки кыз боюнча азырынча эч кандай кабар жок болууда. Элчилик алардын жакындары жана тийиштүү мекемелер менен байланышта иштеп жатканын маалымдады. Ал эми ошол жерде каза тапкан болушу ыктымал деген бир кыргызстандык жаран тирүү экени белгилүү болду. Бул окуядан кийин Москвада мигранттарды текшерүү күчөдү. 23 мартта Шереметьево аэропортуна учуп барганда кармалып кое берилбей жатканын айрымдары азаттыкка айтып беришти. Аэропорттун ичинде бир бөлмөдө кармалып отурган ондогон кишинин кеминде 11 кыргызстандык экенин маалымдаган жаран телефондорун алып текшеришкенин айтууда.
Бизди мындай түрмөгө отургузгандай эле отургузуп салды ошол. Эчтеке сурасак эчтеке айткан жок. Сурасак жооп бербейт, киргизбей жатышат. Документтер бүт таза. Биринчи жолу келген Москвага биринчи жолу келгендерди да киргизбей жатышат.
Азаттык байланышкан дагы бир кыргызстандык Шереметьевада аларга кылмышкерге кылгандай мамиле жасап жатышканын билдирди. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл деп аталган борборго адамдар пикник тоонун концертин көрүүгө барган. 6000 көрүүчү эсептелген бул ири жайда окуя болгон учурда айрым маалыматтар боюнча 4000 адам чогулган. Концертке даярдык көрүлүп жаткан учурда имаратка кеминде 4 куралчан адам кирип барып, аткылай баштаган видео социалдык түйүндөргө ошол замат тарай баштаган. Ал видеолордон адамдар залдан чыгып туш келди качып, жечпе калгандары ошол жерден өлтүрүлүп жатканын, көп өтпөй имаратты өрт каптай баштаганын көрүүгө болот. Орус президенти Владимир Путин дээрлик бир суткадан кийин видео кайрылуу менен чыгып, окуяны даярдалган жапырт адам өлтүрүү деп атады. Москвада жана башка аймактарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн, кылмышка шектүүлөрдүн айрымдары Украинаны көздөй баратканда кармалганын билдирди.
Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.
Алар изин жашырууга аракет кылып Украина тарапты көздөй баратышкан. Баштапкы маалымат боюнча ал жакта аларга Украина жакта мамлекеттик чек арадан өтүү үчүн жол даярдалып коюлган.
Для перехода государственной границы.
Деди Путин, бирок чоо жайына токтолгон жок. Украинанын эч тиешеси жок экенин бул өлкөнүн расмий адамдары дароо билдиришкен. Путиндин кайрылуусунан кийин Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысынын реакциясы күтүлгөндөй эле болгонун белгилеп, ал канткенде күнөөнү Украинага оодарсам деп бир күн ойлонуп отурду деп айтты.
Те, что сталося вчера в Москве, очевидно, и Путин и инши.
Кечээ Москвада болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Путин да, калгандары да башкаларга илип коюуга аракет кылып жатышканы анык. Алар дайыма ошондой ыкманы колдонушат. Буга чейинки жарылуулар, атуулар мунун баары үчүн башкаларды айыпташкан.
Деди Зеленский. Куралдуу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ алганы тууралуу билдирүүлөр пайда болду. Бул топко байланышы бар экени айтылып жүргөн АМАК деп аталган маалымат агенттиги 24 мартка караган түнү тараткан видеодон колуна бычак жана автомат алган, бети даана көрсөтүлбөгөн, үнү өзгөртүлгөн 3 киши алдынан чыккан адамдарды өлтүрүп жатканын көрүүгө болот. Жалпысынан мындай видеолордун 4-ү жарыяланды. Алар боюнча расмий маалымат же комментарий бериле элек. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргыз бийлиги издөөдө жүргөн мурдагы бажечи Райымбек Матраимов Бакуда экени аныкталганын билдирди. Атайын кызматтан кармоо жана Кыргызстанга экстрадиция кылуу үчүн Азербайжандын тийиштүү органдарына кат жөнөттү. Бирок муну кечиккен аракет катары баалагандар бар. Ал тапта Бишкекте колго түшкөн азербайжандык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн Матраимов менен байланышы бар экени жана Кыргызстандын жетекчилигине кол салууну пландаганы тууралуу расмий кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 23 мартта маалымдагандай, трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү делген Азербайжандын 5 жараны колго түшкөн.
Акчам маалыматтар боюнча Азгаров криминалдык чөйрөдө селсаяк макамына ээ. Ал криминалдык чөйрөнүн бекемдөө жана идеологиясын жайылтуу, ошондой эле өзүнүн макамын жогорулатуу максатында бүткүл постсоветтик мекендикте таасир эткен уюшкан кылмыштуу топторго каршы активдүү күрөшүү боюнча мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатына байланыштуу өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн аталган шериктери менен Кыргызстандын аймагына келген.
Деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Матраимов өзү же анын жакындары азырынча бул маалыматтарга комментарий бере элек. Азербайжандын маалымат каражаттары да Кыргызстандын расмий билдирүүсүнө таянган кабарларды таратышты. Экономист Эркин Абдыразаков бул жагдайга күмөн менен карап турганын айтууда.
Кайсы фактыга ишенишибизди билбей калдык. Бул эл аралык деңгээлдеги баягы кылмыштуу топторду уюштуруп алып мамлекеттин башчыларына дагы өмүрүнө коркунуч туудура тургандай деп азыр күнөөлөп атышат. Канчалык чындык, муну эми атайын кызматтар өздөрү бир официалдуу брифинг береби, ошондой бир туура түшүндүрүп койсо калкка. Тастыкталган материалдар менен күнөөлөрүн коюп, ошон жагын жакшылап биринчи жетекчилер айтып өтсө ишенимдүү болот эле да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдуахап Нурбаев коррупцияга айыпталган жана аны мойнуна алган мурдагы бажычы жакын арада кармалышы мүмкүн деген ойдо.
Расмий маалымат чыккандан менчи кармайт кармалат ко болсо расмий маалымат беришпейт эле го. Эми анын дүйнөсү көп деп атпайбы? Эми баягы Жээнбеков маалымдады, Дубайда башка жакта толтура немесе деп айтышпады. Эгер кармалса мүмкүн дагы кошумча аны ошол бюджетте кошумча акча төлөтүшү мүмкүн да.
Медиа серепчи Асель Сорунбаева журналисттердин коррупциянын бетин ачкан эмгеги кеч болсо да жемишин берип жатканын кубаттады. Бирок Матраимовду кармоо тууралуу аракеттер куру сөз болуп калып кетпейби деген тынчсыздануусун билдирди.
Анын жоопко тартылышын талап кылгандар журналисттер менен активисттер болгондо, ал эми бийлик өкүлдөрү жана саясатчылар колтукташ болуп эле келген болчу. Эми азыр биз аны кармаган жатабыз дегени дагы мындай көп суроолорду жаратып атат. Анткени кармагысы келген бийлик кармамак да.
2019-жылы Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен бирге жасаган «Бажыдагы миллиондор» деген иликтөөдө жемкорлукту ашкерелеген бир катар фактылар айтылган. Анда Матраимов Борбор Азияда көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадырды кантип калкалап турганын бети ачылган. Журналисттик иликтөөлөрдөн кийин жарандык коом өкүлдөрү бир канча жолу коррупцияга каршы реакция деген жүрүштөрдү өткөрүп, жемкорлорду жазалоону талап кылышкан. Бирок ошол кездеги бийлик дээрлик эч кандай чара көргөн эмес. 2021-жылы гана УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016-жылдын башында Бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 2-ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Январда Матраимовго издөө жарыяланган. Ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесинин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгүндө айып коюлган. Юрист Эмиль Жапакбаев Кыргызстандагы жемкорлукка каршы күрөштүн азыркы абалын оң баалайт.
Мындай аракеттер токтобосуна биздин чоң үмүтүбүз бар.
Матраимовдун Бишкек менен Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискация болгонун Ташиев 27 январда Оштун Карасуу районунда соодагерлер менен жолугушканда айткан. Аны менен байланышы бар ондогон мамлекеттик кызматкер иштен алынганын да кошумчалаган. Бул маалыматтардан кийин Жогорку Кеңеште Матраимовго саналаш болгону айтылган айрым депутаттар мандатын тапшырган. Матраимовдун коррупциялык иштери тууралуу журналисттик иликтөөлөр жарыяланган маалда айрым саясатчылар, социалдык түйүндүн кээ бир колдонуучулары аны соопчулук иштерди көп жасаган меценатка теңеп, иликтөөчүлөрдү жана жарандык активисттерди каралаган билдирүүлөрдү таратышкан. Райымбек Матраимов 1997-жылдан тартып бажы тармагында эмгектенген. Кызматтан көтөрүлүп отуруп 2015-17 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Telegramда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми жан дүйнө түрмөгүн угалы, бүгүн төкмө акын Мундузбек Усупбек уулу менен маектешебиз, коногубуз. Азыркы коомдогу түйшөлткөн көрүнүштөр, төкмөлүк өнөрдүн көтөргөн жүгү жана устаты Элмирбек Иманалиев тууралуу кеп курду. Аны менен кабарчыбыз Максат Жангазиев баарлашкан.
Сен дүйнө, сен дүйнө, бирин тар бирин кең кылдың, бирин кал бирин мен кылдың. Улутодо таңшыган уларды кушка жем кылдың.
Арыбаңыз Мунузбек мырза, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн алгач ыраазычылык билдиремизге. Анан эми Мундузбек Усупбек уулу дегенде жаш айта турган кээ бир түкмө акынды коомчулук таанып калды. Кийинки убактарда айтыштар көбөйбөдүбү? Анан бирок сиз 2 жылдан бери айтыштарда көрүнбөй калдыңыз. Анан буга эмне себеп? Эмне кылып жүрөсүз деги эле азыр?
Саламатсыздарбы? Ооба, туура. Жылына эле канча жылдан бери эле жылына бир 5-6 айтыш жылда эле өтүп келатат. Бирок 2 жылдан бери катышпай келатканымдын
Олутту деле себеби, олутту деле эмес жүйөсү жок. Чоң анан эмнегедир баягы өзүң дагы бир жоопкерчиликти сезишиң керек да. Чыгып атканда чыгып алып эле жөн эле бирдемкени ырдай бербеш керек. Ырдайт деген ошо экен деп эле айтарыма келгенден айтып кое бергенде дечи беле элгерки бололор. Ошондой боло бербеш керек деп ойлойм. Ошол себептен кичине балким табым болбой атабы, балким эргүм болбой атабы айтор. Олутту деле себеп жок.
А эмне менен алексиз азыр?
Азыр майда чүйдө тирлик менен баш эле негизи. Токмокто үйдө.
Камалган олжо кемдин үндөбөдүк, аны какшап жатат ар бир жан тили келген. Өзгөрүүдө өзгөрбөс ыйык нерсе, өзүбүздүн дүйнөбүздүн пиределген.
Мен билгенден ушул быйыл январь айында устатыңыз Элмирбек Иманалиевти эскерүү кечесинде чыктыңыз окшойт филармонияда. Ошондо коомчулукта көйгөйлөрдү көтөрдүңүз. Камалган маданият ишмерлеринин ичинен Олжобай Шакир жөнүндө дагы кеп кылдыңыз окшойт.
Түгүл алган жокмун. Мунун бир себеби убакыт кыска. Ал жерде аренда плата деген бар, спонсорубуз жок. Ошол себептен убакытты болушунча кыстык да. Ар бир акынга бир 15 мүнөттөн убакыт берилген. Болбой эле 15 мүнөттөн өтүп кетти окшойт. Ал жерде эми айтайын дегеним баягы бир уйдун мүйүзү сынса миң уйдун сөөгү зыркырайт беле. Ошолекиндей да арабызда кичине бир саясий окуялардан улам жабылып калгандар болот. Ошолорго ооз ачпай атканыбыз, ак же көк деп пикир билдирип койбой аткандыгыбыз кичине менин жүрөгүмдү өйгөндөн ошону кичине бир кыстырганга аракет кылдым. Олжобай Шакир эми ал кишини аркасынан ээрчип жүргөн деле чоң эл жок. Бирин экинин окурмандары бар, бирин экинин окурмандары бар эле акын журналист агабыз. Ал дагы азыр кичине камакта отурат. Ошону бир ырга салдым ошол.
Элмир агай, кыдырым, Элмир агай, эл журтуна ыр төккөн сиздей алыпка эсенин тең, кейине тең, теңдир абай. Тырмактайдан пир туткан бир мен үчүн тынча кеян, сен Дунай, сен Гималай. Элмир агай, кыдырым, Элмир агай.
Анан Мундузбек ушул Элмирбек Иманалиев тууралуу сөз болуп калды. Анан ал кишини устат тутуп жүргөнүңүздү билебиз. Анан мен эсимде Элмирбек Иманалиевтин көзү тирүү кезинде өзү түптөгөн, төкмө келсе төр бошот долбоорунда болуш керек эле. Сиз устатыңызга Элмир агай, кыдырым Элмир агай деген саптары бар, бир жакшы чыгарманы арнагансыз. Эмне үчүн ал кишини кыдыр деп атадыңыз?
Жакшы суроо. Мен өзү айылдан токмокко көчүп келгени мындайча айтканда биржа дейбизби, жанагы пияз терип, кызылча терип дегендей талааларда иштеп, мындайча айтканда эски тил менен айтканда кул базар да. Кул базар. Ошондой жерде иштеп күнүгө 120-150 сомдук акы алып, аябай кымбаты 200 сом болду окшойт. Ошондой акы алып, ошондой иштеп жүргөн жеримде жетелеп алып келип, ушул чөйрөгө кошуп анча мынча жамакты үйрөтүп, ошол кишинин аркасында жамактап ырдап элден бата алып жүргөнүбүзгө бирден бир себепкер болгон, эң чоң себепкер болгон киши ошол киши. Ошол кишинин аркасы менен келгенбиз. Андай кишини кыргыз кыдыр деп айткан. Чындап эле кыдыр болуп жолуккан киши мага. Бул сөздө эч кандай бир кооздук, көркөмдүк жок, а чындык, болгон чындык ушул. Мен Элмирбек Иманалиевтин колуна келген жылым 2014 жыл 10 январь болчу.
Эми сенсен мундуз, сен мундуз, сен карыз болгон эл кыргыз. Мекендин жүгүн артынып, мээнет кыл иште талпынып, жаманды таптап уктатат жай турмуш менен барчылык. Ал жакшыны кайрап курчутат жашоодо кээ бир тарчылык.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө уктуруусунан белгилүү түкмө акын Мундузбек Усупбек уулунун маегин тыңдап жатасыз. Каарманыбыз жеке чыгармачылыгы, түкмөлүк өнөрдүн көтөргөн жүгү жана устаты Элмирбек Иманалиев тууралуу да кеп курууда. Бир үнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Устатыңыз универсалдуу талант эле да? Аны эл билет. Маселен манасчылыгын билет, актерлугун билет, ошол эле убакта жазма акын катары да билет. Анан сизди дагы ушул поэзия менен алектенип жүргөн акын катары сыпатташат да. Анан деги эле ушул өзүңүздү дагы кайсы тармактан издейсиз? Бул поэзия сизге төкмөлүккө бир дем күч бере турган бир мектеп болсо керек алда эле сиз үчүн.
Албетте, мен баягы поэзия деп коеюн, мен акындардын, жазма акындардын ушу поэзия кечелерге барганды, ыр укканды, окуганды аябай жакшы көрөм. Өзүм да ыр жазгым келет, кичине бирдем кени жазам мен албетте. Бирок баары бир окшош болгондой сезиле берет өзүм. Ошон үчүн элге чыгара албайм. Уялам элге чыгаргандан андай ырларымды. Анын учуру келсе балким чыгып калар, балким чындап эле жакшы жазып калаттырмын, Кудай тилегимди кабыл кылып. Бир учуру келсе. Мындан бир 7-8 жыл мурда бир интервью берген экенмин. Ошол жерде неме деп турам мен да баягы? Айтышкандагы таап ырдап аткан ырларымды поэзияда кылгым келет деп сүйлөгөн экенмин да. Азыр деле ошондой тилектемин. Ошолекиндей болсо таңгыр ар бир чыккан акындардын ырдап аткан саптарында төгүп аткан саптарынан бир поэзия жыттанып турса кандай керемет. Мен ошолекиндей кылгам деп аракет кылып неме кылдым, бирок ал болбой турган нерсе экен, ал адамдын табиятынан экенин билем. Бирок болбой эле аракет кылгандан талыкпайм, балким табиятыбызда бардыр, уктап жаткандыр, ойготушубуз керек деген тилегим бар.
Баарыбыз байкуш болдук, ооз ачпаган, баарысынын артык экен кими менден. Башына кылыч такаса да сындың айткан, башын кесип алса да чындың айткан.
Түкмөлүгөндөр, кыргыздын баягы өнөрлөрүнүн төрөсү деп жүрөбүз да. Сиз бул өнөрдүн аманаты, көтөргөнчүгү, милдети эмнеде деп ойлойсуз?
Бул өнөрдү кыргыздын төл өнөрү деп эмнеден айтылып келет бул? Баягы болгон нерсени болгондой чындыкты сүрөттөөдө да, чындыкты чындыктай болгонду болгондой айтып берүүдө да. Мисалы, байыркы токтогул атабыз. Эмне үчүн токтогулдай ырчы бол деген макал болду. Макал болуп элге бүгүнкү күнгө чейин эл оозунда айтылып жүрөт. Ал киши дары касылып өлгөн киши да. Ошондо дагы чындыгынан тайган эмес. Кийинки токтогул атабыз деле Сибирге чейин айталып барды, антип минтти көрбөгөн, кордокту көрдү, көрбөгөн тозокту көрдү дегендей. Бирок ошондо дагы чындыгынан тайган эмес. Арыстанбек атабыз акындардын атасы деп эмнеге айтылат? Ал Арыстанбек атабыз дагы ошол замандагы тияги Коконго, бияги Оруска дегендей, мындайча айтканда каяшасын айтып өзүн чындыгынан тайбаган. Бул өнөрдүн неме өзгөчөлүгү ушунда да. Баягы ар бир эле өнөрдүн өзгөчөлүгү чындыкта жатат да. Жасакерликти токтотуш керек, чындыкты гана айтыш керек. Ошол экенде ошонусу менен гана улууга дейм. Чындык негизи өзү улуу нерсе да. Өнөрдү деле улуу кылып көргөзүп аткан нерсе ошол чындык, акыйкаттык да.
Анан бүгүнкү коомчулуктун ушул өнөр адамдарына, анын ичинен ошо түркүм акындарга болгондой урмат сыйы баасы канчалык деңгээлде?
Бүгүнкү күндө деле баягы эми ошол токтогул аталарыбыздай балбан саптарды эч ким өзү айта элекпиз албетте. Биринекин алуусун чама чаркыбызга жараша жамактап жүрөбүз. Ошондо деле болбой кайсы жерге барбай эле алаканына салып, ой төкмөгүбүз өтөрүп ошот деп булуу кишилер деле ордунан тура калып неме кылып атканы, бул менимче менин кара башымды сыйлап аткандык эмес, ушул өнөрдүн өзүн сыйлап аткандык.
Буралган гүлдүн муңуна булуттун жашын эм кылдың, карганы кылым жашатып карлыгач жашын кем кылдың.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө уктуруусунан белгилүү түркүм акын Мундузбек Усупбек уулунун маегин тыңдадыңыз. Каарманыбыз жеке чыгармачылыгы, түкмөлүк өнөрдүн көтөргөнчүгү жана өзүн айтышка алып келген устаты Элмирбек Иманалиев тууралуу да кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносоло ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайым болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча каарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз. Азаттык радиосунан 24-марттагы кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахмачан уулу, сайтыбыз azattik.org. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Жугазын ынкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген 24 март окуясына быйыл 19 жыл болду.
Менин оюмча көп деле эч нерсе өзгөргөн жок. Ошол эле күрүш, камоолор.
Макала жана маек тугасыз, ошондой эле америкалык режиссер Фрэнк Чи менен интервьюну сунуштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 24 март. Азыр Кубатбек Айбашевтен жаңылыктарды угалы.
Рахмат Санжар. Бүгүн 24 мартта Орусияда улуттук аза күтүү күнү белгиленүүдө. Крокус Сити холлдо куралдуу кол салуунун курбандыктары эскерилип жатат. Соңку маалыматтар боюнча 22 марттагы кол салуудан бери дегенде 133 киши каза тапкан. Крокус Ситиде 100 ашуун адамды куткарып калган кыргызстандык 15 жаштагы Ислам Хайдаловду Орусиянын муфтии Равил Гайнуддин сыйлыкка көрсөттү. Келесе жаткан жума күнү ага Орусиянын мусулмандарынын сиңирген эмгеги үчүн медалы тапшырылары кабарланган. Ислам Халилов Крокус Сити холлдун концерттик залындагы гардеробто сабактан кийин кошумча акча таап иштеген. Теракт учурунда ал 100 ашуун адамды кызматтык эшик аркылуу коопсуз жайга чыгарып кетүүгө үлгүргөн. Орусиянын аба майдандарында Кыргызстандан учуп барган мигранттар 2 күндөн бери эч жака чыгарылбай кармалып турат. Маалыматты Шереметьево аба майданда кармалып тургандардын бири ырастады.
Айдыкат паспорттор, загранпаспорт аралаш бүт барын паспортторду жыйнап алып туруп эле бияка кирип кетишти. Көп кармады, телефондорго чейин карап, бизди жерге алып барып, отпечатка пальца алып, бир нерселер документтерге кол койгула деди, ал кол коет, неге коебуз десек айтпайт, кол кой деп эле урушуп, бияктагы башка украинистер бар, таджиктер бар, аларды тейип, сейип, ушинтип кыйнап атышат. Кечээден бир суткадан бери ачка отурабыз, эчтеке берген жок, даже суу алып келип берген жок. Бир комнатага преступниктердей кылып камап салган. Башында сурасак дополнительный проверка деп айтып аткан, андан кийин уже эчтеке айтпай калды. Сурасак урушуп салып отур бияка тияка деп. Элчилик менен байланышканбыз, элчилик жардам бере албайбыз деп койгон.
Дейт Шереметьево аба майданында кармалып турган кыргыз жарандарынын бири. Маалыматтарга караганда ошол жерден кайра артка учкандар да бар. Аба майданда калгандар учак билетинин баасы соңку 2 күндөн бери 60 000 сомго чыгып кеткенин айтып жатышат. Азыр аталган аэропортто канча кыргызстандык жаран чыга албай турган тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жооптуу кызматкерлер бул маселе менен алектенип жатышканын маалымдады. Президент Садыр Жапаров 24 март элдик ынкылап күнүнүн 19 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Кайрылууда элдик авторитардык бийликке каршы күрөшү Аксай окуясынан башталып 24 марттагы элдик революция 7 апрель окуялары менен уланып акыры октябрь окуясына алып келгендиги белгиленген.
Мамлекеттүүлүккө таасири зор. Мындай өзгөчө окуя, урунттуу учурлар баарыбызга сабак болушу керек. Баш мыйзамыбызда бадырая белгиленип жазылган бийликтин чыныгы ээси эл экенин эч качан унутпашыбыз зарыл. Эл жөндөн жөн эле толкубастыгын, негизи жок эле козголбой турганын жадыбыздан чыгарбашыбыз кажет. Кокус мунун баарын көз жазымда калтырып, кайдыгер мамиле кылсак, бийликтин ээси болгон элибиз дагы калыбынан жазбаган карт тарых дагы кечирбейт
деп жазылган кайрылууда. 24 март күнү Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Бишкектеги соода борборлорунун жана оюн зоок комплекстеринин администраторлору, ээлери жана жеке күзөт ишканаларынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда жарандар көбөйө салган жайларда кылмыштуулуктун жана куралдуу зомбулук көрсөтүүнүн алдын алуу маселеси талкууланды. Укук коргоо органдары жакынкы чыгыштагы Москва облусундагы Крокус Сити холлдун концерттик залындагы кандуу окуялар жана алардын кайгылуу кесепеттери тууралуу эскертишти. Санжар
Кубатбек Айбашев айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Кыргызстанда Жугазын ынкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген 24 март окуясына быйыл 19 жыл болду. Коомчулукта бул дата демократияга жол салган чоң саясий күрөш деп сыпатталганы менен өлкө бийлиги ошол кездеги талаптардын өтөөсүнө чыга албаганы айтылып жүрөт. 24 марттагы бийлик алмашуу революциябы же төңкөрүшпү деген талаш тартыш али да актуалдуу. Үй бүлөлүк башкаруунун жана таза эмес шайлоолордун айынан чыккан көтөрүлүштүн башкы каармандарынын караны саясий аренадан алыстоодо.
24 март 2005 жыл, 19 жыл өттү. Мен оюмча көп деле эч нерсе өзгөргөн жок.
2005 жылы жаркын келечекке умтулган жаштардын арасында болгон Бурул Усманали ал кезде толкуган элдин мүдөөсү дагы эле ишке аша элек деген ойдо.
Активист болуп ошол кезде эле баштагам. Азыр деле ошентип күрөшүп жүрөм. Ошол эле нерселер, ошол эле күрөш, ошол эле какшаган митингдер, камоолор бүгүн андан күчөгөн формада болуп жатат. Ошол күрөштүн сабактары болбой калганына абдан өкүнөм.
24 март 2008 жылдан тарта элдик революция күнү катары расмий белгиленип келген. 2010 жылы кайрадан бийлик алмашып, 2012 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен бул датаны расмий белгилөө токтотулган. Жалал Абадтын Борбордук аянтында 24 марттын урматына орнотулган эркиндик монументи четке жылдырылган. 2016 жылы президенттин жарлыгы менен бул дата эскерүү күнү деп бекитилген. Саясатчы Мавлян Аскарбеков да 19 жыл мурунку үмүт актала элек дегендердин бири.
Салыштырмалуу эле айтайын, ошол эле Арменияда же болбосо Грузияда коому эли кандайдыр бир сабак алып, кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгарып, кийинки аракеттерди ошол эмоция менен эмес, ошол акыл эс менен ошол эле саясий процесстерди өткөрүүгө аракет кылып жатышат. Негизи бизде аналитикалык борборлордун жоктугу, элге түшүндүрүп берүүнүн өзү жоктугу, эч кандай бир сабак алууга аракеттин да жоктугунун белгиси.
2005 жылы демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй бүлөлүк системасына каршы чыгышкан. 4 марттан тарта Жалал Абад облусунда, 18 марттан Ош облусунда бийлик оппозиционерлердин колуна өткөн. 24 марттагы Бишкектеги ири демонстрация башаламандык менен коштолуп Акаевдин режими кулатылган. Ал үй бүлөсү менен Москвага качып кеткен. Президент Садыр Жапаров халыктын авторитардык бийликке каршы күрөшү аксы окуясынан башталып 24 марттагы элдик революция 7 апрель окуялары менен уланып акыры октябрь окуясына алып келгендигин белгиледи. Бул тууралуу 24 марттын 19 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасаганда айтты. Мамлекеттүүлүккө таасири зор мындай өзгөчө окуя, урунтуу учурлар баарыбызга сабак болуш керек. Баш мыйзамыбызда бадырая белгиленип жазылган бийликтин чыныгы ээси эл экенин эч качан унутпашыбыз зарыл. Эл жөндөн жөн эле толку бастыгын, негиз жок эле козголбой турганын жадыбыздан чыгарбашыбыз кажет, деп жазылган кайрылууда. Март окуясы бейкалыс бийликке нааразылыктын туу чокусу болгон. Бирок андан кийин да Кыргызстанда эки жолу митинг, демонстрациялардын коштоосунда бийлик алмашып, кан төгүлгөн. Саясатчы Феликс Кулов кыргыз бийлиги 2005 жылдагы талаптардын өтөөсүнөн чыга албай келгенин саясий эрктин жана жөндөмдүн жоктугунан көрөт. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 19 жыл мурунку бийликтин алмашуусун чоң тарыхтын башаты катары мүнөздөдү.
Бул тарых уланууда, мына 19 жыл деп атабыз, эмки жылы 20 жылдыгы болот. Бул революциянын, бул тазалануу, ошол акыйкатты талап кылуу, демократиябыздын куруу жолунда ошол биз революциябыз уланууда демекчимин. Бул бир күндүк жетишкендик болбойт экен.
Байсалов ошондой эле Кыргызстанда эми гана шайлоо ачык өтө баштады деген пикирде. Бирок талдоочу Сейтек Качкынбай мындай ойлорго кошулбайт.
Мындан жарым жыл мурун эле улуттук статистика комитети мамлекеттик орган, бул менин сөзүм эмес, эл аралык тырмакчанын ичиндеги бузук уюмдардын да сөзү эмес, мамлекеттик орган өзү расмий айтты. Статистика комитети кыргыз калкынын 33% жакыр деди. Дагы деле биз жарым миллион кыргыз Орусияда мусапыр болуп жүрөт. Орто класс пайда болмоюнча сабак ала албайт. Орто класс, эмне үчүн орто класс маанилүү дегенде, орто класс бул жакшы жашаган ар бир үй бүлөдө жок дегенде, айына $1000 тапкан адам болуп калганда алар акчасын балдарын билимине салып муун чыгат дагы анан алар акыл эс менен жашоого мамиле кылып анан ошондо анан сабак алды деп айтсак болот.
Кыргызстанды 1990-2005 жылдардын аралыгында башкарган Аскар Акаев 16 жылдан кийин 2020-жылы Кыргызстанга биринчи жолу келип, кумтор иши боюнча сурак берди. Экинчи жолу сурак берип кеткенден кийин Московский комсомолец басылмасына курган маегинде ага карата куугунтук токтотулганын, бардык иштер жабылганын айткан. Бирок улуттук коопсуздук комитети кумтор иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевке байланыштуу тергөө уланып жатканын жана бул иште жаңы айыптар тагылганын маалымдаган. Теманы улантып эми 24 марттагы элдик толкундоолорго күбө болуп окуялардын чордонунда турган саясатчы Ишенбай Кадырбеков менен маекти сунуштайбыз. Суроолорду Кубат Отурбаев узатат.
Ишенбай мырза, мына 24 март кирип келди. Деги эле сиз үчүн 24 март кандай күн?
Мен өзүм үчүн айта албайм, бирок биздин мамлекет үчүн бул өзгөчө күн болду. Эл өзүнүн нааразылыгын билдирип толкуду, анан кийин өз пикирин айтты дагы акыры жүрө отуруп жанагы бийлик алмашылды. Өзүмө келгенде ошол күнү мени 24-түндө жогорку кеңештин төрагасы катары шайлашты, шайлоо болуп өкүл палатасында Мухашевди шайлашты төрага. Убактылуу болсо дагы президенттик ыйгарым укугу аткарууга менин колума келип түшүп калды да, мындайча айтканда.
Анан элдин толкундоосу, мына элдин ошо өзүнүн талабын кое билүүсү, укуктары, мындайча айтканда ошол күнү тарыхта өзүнүн ордун тапты да, мына демократияга жол салган биринчи окуя болуп калды деп айтсак болот. Ошол талаптардын өтөөсүнө эмне себептен чыга албай калдык деген ойдосуз?
Негизи ЕС конституция дагы өзүнчө бузулуп, кыргыз элинин ата бабасынан калган жерлер жөн кугуш Кытайдык өтөт деген маселе көтөрүлүп, ошонун тегерегинде өкүл палатасында да, мыйзам чыгаруу палатасында да сөздөр көп болуп, буга эл дагы аралашып, айтор мындай элден мурун ушундан башталды да. Кийинки учурда Аксай окуясы болду, эл нааразылыгын билдирди. Анан кийин парламентте депутаттык кол тийбестик болсо дагы Азимбек Бекназаровду камакка алышты, анын тегерегинен акылдык элдер да көтөрүлдү. Ушундай нерселер, мындай оорчундуулуп эле чыга берди да. Ошол эле кезде конституцияны одоно бузуп, конституциялык сот дагы өзүнүн принципиалдыгын көрсөтпөй Акаев 3-срокко президентке шайланып калды. Андан кийин дагы 4-кө барам деген умтулуп ушуга жол сала баштады да. Буга дагы мындай өзүнчө бир себеп болуп калды. Анан кийин дагы бир кичинекей болсо дагы элге таасир эткен нерсе болуп калды. Мыйзам чыгаруучу палата дагы өкүл палатасынын өзүнүн конституциянын негизинде 14 апрелде ыйгарым укугу бүтмөк. Жаңы шайланган жогорку кеңешке шайланган депутаттар мыйзамды, конституцияны тебелеп 22-нде жогорку кеңеште кирип алып туруп иштей башташты дагы эки палатаны жокко чыгарып койду. Бул дагы дуу этип элге тарап кетти. Бул эмне деген? Эленайым, биздин шайланган депутаттарыбыз аягына чейин иштей бүтүрө электе булар кирип кетишти деген маани болду. Мына ошолден бир гана сот укугу өзүнүн көрсөтө алды дагы. Мына биз жогорку сотко кайрылганда алар конституцияны колдоп, өкүл палатасындагы мыйзам чыгаруу палатасы өзүнүн аягына чейин иштей элек, 14 апрелге чейин иштеш керек деп туруп, тиги жаңы парламентти колго алып алган жаңы шайланган депутаттарды сыртка чыгарып койду. Мына ушундай кичинекей чоң себептер да болду. Элдер ала тоо аянтына чыгып атканда дагы эл менен сүйлөшүп, сыртка чыгып оюн билгендин ордунда жанагы кол салып ийишпеди, жанагы ак кепкачан балдар менен алар арматурасы менен митингге чыккан элдерди кубалаганга, кол салганга чейин жетип калды да. Мындайча айтканда бийлик өзүнүн эл менен сүйлөшө албай, эл бийлиги да демократия дегенден да, элдин бийлиги да жер болобу, конституция болобу, негизи баардык нерседе элдин колунда бийлик болуп тургандан кийин президент дагы, парламент дагы өкүл болуп тургандан кийин алар элди угуш керек да. Алар укпай күчкө салып камап, ар кандай себептер менен коркутуп үркүтүп башталды. Ар бир кыймылдар, саясий болотун кыймылдардын баары элге жетип атты. Буга чоң себепкер мына Азаттык радиостанциясы болду жана башкалар дагы, ар бир кыймылдын баары элге жетип атты да, эл коркуй баштады. Эл анан бул эмне болуп баратат, каяка баратабыз дегендей. Ошентип канчалык күч салганда ошончолук кыргыз элинин өзүнүн характери ушундай кыдыры кайнап, анан кийин өзүнүн кайрыш айтып акырында аянтка чыгып өзүнүн оюн айтам деп элдер чогула баштады. Ошондо дагы аянтка кол салбай, аянтка чыккандан кийин чыгып эмнени угуп эмне десе ошого макул болуп аянтка чыкканда дагы бир сунуш кылганда болду өкмөттү кетиргин, коалициялык өкмөт кылалы, эми убада бергин, төртүнчү срокко чыкпайсың, конституцияны өзгөртөлү деген конструктивдүү сунуш кылып атты. Аны да укпай коюшту да. Акаев 2-3 жолу макул болуп атты, алар менен акаевдин сүйлөшүүлөрү да жүрүп атты. Бирок тиги эгендегилер эмнеде ал кишини айнытып эле эмне кыласың булар менен сүйлөшүп, эмне кереги бар, мынтебиз тигинтебиз деп ошолорго дагы алдыр тийди да тиги эгендеги кишилерге акпайт.
Шимай мырза, анан ушу мына Аскар Акаев соттун чечими менен акталды да, ушул негизи Аскар Акаевдин орду кандай болуп калды, тарых ага кандай баасын бердиби же дагы береби алдыда?
Азыркы акыркы кезде ушундай соттун чечими менен акталды деген маалыматтар бар, ушундай сөздөр болуп атат. Тарыхта Акаев мындайча айтканда мамлекетке чоң эле зыян келтирип койду, тилекке каршы. Ак сокиясы болобу, үзүмгө угуш жери болобу, Кытайга өтүп кеткенде башка нерселер болобу, конституция бузуп жанагы өзүнүн бийлигин узартып алганы болобу, баары мунун баарына тең баа беришетда. Анан мамлекет талкаланды да. Өзүң ойлоп көрчү, ошол кезде жаңдан биз эгемендүү мамлекет болду деп атканда 6000ге чейин заводдор, фабрикалар бар эле. Алардын баары талкаланды. Элдер жумушсуз калып атты, мындайча айтканда айлык да албай калып атты. Мунун баары ошол убакта болгон нерселер да. Мындайча айтканда мамлекетибизди согушта жоготкондой эле мындай чачыранда болуп жоголуп кетпеди.
Мына ошо Аскар Акаевдин мындайча айтканда жеке басар бийлигине каршы эл чыкканда, ошол эркиндикти самаап, адам укуктарын коргоп, ошол нерсени биз жоготуп алган жокпузбу? Ошол мындай элдин мүнөзүндөгү ошол касиетти дейбизби же ошол артыкчылыкты дейбизби? Анткени Борбор Азиядагы биз эң эркин мамлекет катары, ошо сиз айткандай демократияны куруп аткан мамлекет катары таанылып келгенбиз, бирок азыркы учурда чектөөлөр болуп атпайбы? Ошол нерсени жоготуп алган жокпузбу деген сөз да.
Жок, жоготкон жок, жоготкон жокпуз. Мен юридикалык жактан алып келгенде азыркы бийликтин структурасындагы кандай болуш керек, конституцияны өзгөртүүдө дагы эл өзүнүн добушу менен референдумдан кабыл алды. Демократия деп атканыбыз элдин бийлиги болуп атканан элдин ой пикиринин негизинде бийликтин бутагы түзүлдү дагы ошол структура менен бүгүн иштеп атат.
Мындайча айтканда президенттик башкаруу ошол элдик референдум менен кирди деп атасыз да, э?
Формально бул бар тең процедурасын бар тең аткарылды. Эл биле алдыбы, түшүнө алдыбы, эмнеге алган ал башка сөз. Ал формально бар тең аткарылды.
Ошо президент өзү дагы айтты, митингдерди мындай чектешибиз керек, анткени элдин көбү бизди колдоп атат деп. Бул мындай тарыхтан алганда ушул мезгилдин бир бүктөмү катары карашыбыз керекпи же биз эми ушундан ары ушундай өнүгүп мындай жол менен кетишибиз керекпи?
Менин оюмча ошо кыргыз элинин бир өзүнчө бир мүнөзү бар да, кылымдан бери келаткан мүнөзүбү. Бирөө басымдык кылганда ошону жыктыра албайт дагы, бара бара анан кийин ал өзүнүн пружинадай кайра артка күчүн берип коюшу мүмкүн да. Бүгүнкү иштеп аткан бийликти эл колдоп аткандан кийин эл менен диалог кылып, жолугушуп, мына жанагы курултайда дагы элдин өкүлдөрү келип, алар өз сөздөрүн айтып кетти. Ушул жол менен кете берсе менин оюмча жакшы болот деген ой болуп атат да. Тем более бүгүнкү күнү көпчүлүк колдоп аткандан кийин митинг болбосун, тиги болбосун деген нерседен артта болуш керек да. Диалог кылыш керек. Аппарат чоң, кайсерде туура эмес маселелер болуп атса ошого жоопкерчилиги бар, укугу бар адамдарды жиберип, ай сүйлөшкүлүң, сенин маселең боюнча көтөрүлөт. Энергетика болсо бар, сен эл нааразы болот, түшүндүрүп бериң, эмне үчүн ушундай болот, эмне үчүн өчүрүлүү болот деп айтор. Демократия деген жанагы сиз жакшы айтып кеттиңиз, элдин бийлиги болуп аткандан кийин демократияда конституция жазылгандан кийин ошо эл менен диалог кылыш керек. Ошондо бул бийлик көпкө иштеп революция болуп көрүлүш болбойт эле да.
Анан айрым жарандар соцсетте пикирин айтканы үчүн дагы, анан могу эркин жыйын курабыз деген үчүн да мындай камалып жатышат да. Мисалы Кемпирабад иши боюнча же башка маселелер, мисалдар бар бир катар. Ушулар боюнча пикириңиз кандай сиздин?
Алардын баары тең юридикалык жактан соттун чечими менен кетип атат. Кызык да, ошо бийлик үстөмдүк кылып атат деп да айтайын десең, бирок соттун чечими менен камалып атпайбы? Демек бул жерден системанын ушундай иштеп кеткенине биз нааразы болушубуз керек деген ой бар да. А бирок нааразы болоюн десең азыр көп бийлиги бар, аткаруу бийлиги бар, парламент бар. Мындайча айтканда формальный жактан мен саясатчы катары ушундай жооп беришим керек. Формальный жактан бүт толук аткарылып келет.
24-март окуясынын негизги сабагы эмнеде болуп калыш керек?
Сабагы мындай, кийинкилер дагы пакистарды сабак алабыз албадыбы? Эл менен, өзгөчө биздин кыргыз эл менен акылдашып, угуп, үстөмдүк кылбай, колун толгобой эл менен чогуу болсоң, эл сени колдоп кетет. Эгерде үстөмдүк кылып, элди укпай, мен билгенимди кылам деп отурсаң, анда 24-тен кийин өзүңүз билесиңер, революция болуп кетти. Кийин дагы шайлоо убагында дагы бийлик үстөмдүк кылып, өзүнүн каалаган партияларын өткөрөм дегенде нааразылык өтүп кетти. Алак бир гана демократия дедиңби, элдин бийлиги деп аталдыңбы, башынан эле конституция жасалган, ошону аткаргын аягына чейин. Аткарбасаң бийликке каршы эл өзүн кайсайт коет катуу.
Чоң рахмат сизге. Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев узаттым.
Эми америкалык режиссер Фрэнк Чи менен маекти уктурабыз. Бул инсан теги тайвандык баскетболчу Жереми Лин жөнүндө тарткан даректүү тасмасы менен таанымал. Ал Бишкекте бир нече күн жаштар менен иштешип, аларды өз кыялына жетүүгө шыктандырды. Режиссер менен кабарчыбыз Нурболот Азамат маектешти.
Кыргызстанга америкалык режиссер, контент жаратуучу Фрэнк Чи келди. Бир канча күндүк иш сапарынын алкагында ал бул жердеги жаш контент жаратуучулар менен кездешип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү. Дүйнөлүк кино платформаларды багынткан режиссер азаттыкка ат жалында маек курду. Фрэнк мырза, маек үчүн убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Менимче, бул сиздин Кыргызстанга биринчи жолу келишиңиз. Таасирлериңиз менен бөлүшкөнчө, келген сапарыңыздын максатына токтолсоңуз.
Албетте, мен режиссер жана контент жаратуучумун. Кыргызстанга бул жердеги Америка элчилигинин чакыруусу менен келдим. Элчилик атайын долбоордун алкагында жыл сайын тасмаларды көрсөтүп, тасма жаратуучулары менен ар кандай кызыктуу иш-чараларды уюштуруп турат. Мен ага өзүмдүн Гардендеги 38 деген даректүү тасмам менен катышып калдым. Бул жолку сапарымдын алкагында ал тасмам бир катар жогорку окуу жайларда көрсөтүлдү. Мен тасма аркылуу адамдардын кыялына жетүүгө болгон умтулуусун көрсөткүм келди. Бүткүл дүйнө сага каршы болуп турса да, өзүң үчүн туруп бере алгыдай болушуң керектигин жеткиргим келген. Америкалык гана көрүүчүлөр менен чектелип калбай, жаңы көрүүчүлөрдү табуу мен үчүн кубанычтуу болду. Кыргыз жаштары келип, бул тасма мени ойлонтуп койду, кыялыма ишениш керектигин түшүндүм деп айтышты. Бул керемет көрүнүш эмеспи?
Биз алдыда сиздин даректүү тасма жөнүндө дагы сөз кылабыз, бирок алгач бул жерден алган таасирлериңиз тууралуу билгим келип турат. Сиз бир канча күн бул жердеги жаш контент жаратуучулар менен иштедиңиз. Жаштардын бул тармактагы потенциалына кандай баа бере алдыңыз?
Бул жерде азыр баарынын смартфондору бар. Сүрөт же видео тартууга баардык мүмкүнчүлүк бар. Интернет баарына жеткиликтүү. Айланаңызда жасалып жаткан дээрлик баардык контентти көрө аласыз. Андыктан баарыбыз үчүн эле контент жаратуу жаңылык эмес. Андыктан окутуу учурундагы менин негизги максатым ийгиликтүү контент жаратуу үчүн жаштарга багыт берүү болду. Жашырганда эмне? Окутуунун биринчи күнүндө маалыматты кандай кабыл алышаар экен деп сарсана болгом. Бирок мен айткан нерселерди алар өтө тез өздөштүрүп алышты. Окутуунун соңку күнүндө алар кадыресе мыкты контент жаратып калышты. Абдан тез үйрөнүшөт экен. Андыктан баардык катышуучулар менен сыймыктанам. 4 күн ичинде көп нерсе жасайм.
Менимче, азыр сиздин HBO платформасында жарыяланган белгилүү даректүү тасмаңызды кыргыз коомчулугуна тааныштырууга сонун мүмкүнчүлүк болуп турат. Көрүүчүлөргө тасмаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени сиз көтөргөн маселе биздин коомго дагы жакын.
Гардендеги 38 даректүү тасмасы теги тайвандык Нью-Йорк Никс командасынын катарында ойногон Жереми Лин ийгилик жараткан түн жөнүндө. 2012-жылы ал Коби Брайантка каршы Медисон Сквер Гарденде ойноп жатып 38 упай топтой алган. Ал түнү бүткүл дүйнө бул керемет оюнга назар салып турган. Биз тасмада ал кантип команданын катарына кошулуп калганын, ал адамдар үчүн эмнелерди жасаганын көрсөткөнбүз. Жереминин баскетболчу боло аларынан, деги эле анын жакшы жашап кете аларынан күмөн санагандар көп болгон. Анткени америкалыктар азиаттарды спортко шыгы жок, алсыз, так илимдерден башка кызыкпаган кишидей карашат. Америкадагы азиаттар тууралуу мындай стереотиптер өзгөчө жаштарга таасирин тийгизет. Болуп, толуп турган курагыңда айланаңдагы мындай пикирлер сени сындырып коюшу мүмкүн. Ал эми Жереми атенесинен башка эч ким ишенбесе да таланттуу болгонуна карабай, эч бир курама катарына чакырбаса да көксөгөнүнө жете алды. Жеткенде да кандай жетти? Бир келген мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберген жок. Ал бүткүл дүйнөнүн алдында жаркырап чыга келди. Биздин тасма мына ушуну көрсөткүсү келген. 10 жыл мурдагы бул окуя пандемиядан кийин кайрадан актуалдашты. Ковиддин айынан Америкада азиат болуу деген нерсе башка мааниге ээ болду. Азиялыктарга чабуул күч алды. Адамдар ачык эле кунг-фу деп тергеп калышты. Жогоруда айткан стереотиптер кайрадан жанданды. Ушундан улам мен бул окуяны кайрадан элдин эсине салып, америкалык азиат ага шык бергим келди. Басынтууга учурап жаткан маалда бул окуя бизге дем берет. Биз оюбузду ачык айта алышыбыз керек. Андыктан бул тасма бүгүн да актуалдуу.
That's the spirit behind the movie and why, you know, a story 10 years ago matters just as much today.
Бул окуя сизге канчалык жакын? Сиз дагы америкалык азиат эмессизби?
Asian roots.
Obviously, because I'm Asian American, that's why the story matters so much to me.
Ооба, өзүм да америкалык азиат болгонум үчүн бул окуя мен үчүн маанилүү. Анткени мен бала кезде Жеремидей болгум келчү. Мен анын күйөрманы элем. Мен да стереотиптерге кабылгам. Андыктан анын ийгилиги мен үчүн чоң үлгү болгон. Биз бир курактабыз. Андыктан аны көрүп менде өзүмө болгон ишеним жаралган. Кийин анын окуясын миллиондогон адамга көрсөтүү менен биз өзүбүзгө окшош кийинки муун үчүн пайдалуу иш жасадык деп ойлойм.
You know, it does what we wanted to do for the next generation.
As you mentioned before, now everyone.
Сиз жогоруда айткандай, азыр ар бир адамдын смартфону бар. Блогинг дагы Кыргызстанда тездик менен өнүгүп жатат. Андыктан бул тармакка кызыккандарга кандай кеңеш бересиз?
Advice.
Experiment. Right? Instagram, TikTok.
Эксперимент жасагыла. Instagramдабы, TikTokтобу, YouTubтабы айтор баштап көрүш керек. Өзгөчө TikTok менен Instagramда контент жаратуу оңой болуп калды. Бир аз убакыт бөлүп, ынтызарлык менен аракет кылып койсоңуз эле жыйынтыгы болот. Контент жасоодо жаңы нерселерди үйрөнүүгө ачык болуш керек. Өзүн эркин сезүү маанилүү. Андыктан негизги кеңешим эксперимент жасоодон коркпоо.
To do that, it's experiment.
But at the same time, we have some people.
Ошол эле учурда соц тармактарга сын менен карагандар дагы бар. Аларды жабуу талабы кээде мамлекеттик деңгээлде да айтылып калат.
Information.
That's every society.
Бул нерсе бардык жерде бар. Бардык жерде соц тармактарды сындагандар табылат. Бирок менимче жаштар үчүн соц тармактар маанилүү. Анткени соц тармактар идеялардын чыныгы топтому. Биз жакшыны да жаманды да кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек. Коом баарына жеткиликтүү болгон маалыматты чектегендин ордуна анын жаман жакшысын ылгаганды үйрөнүшү зарыл. Биз өткөргөн окуулар көрсөткөндөй, азыр ар бир адам кызыктуу контент жаратылат. Андыктан узак мөөнөттү карай турган болсок, мунун келечеги жакшы.
In the long run, it will be a positive thing.
Риторикалык суроо болсун, контент кантип дүйнөнү өзгөртөт?
Content can change opinion. Right?
Контент ой пикирлерди өзгөртө алат. Ар түркүн пикирдеги адамдардын пикир алышуусуна, диалог куруусуна шарт түзгөн үчүн контент маанилүү. Биз ар бирибиз жашоону ар кандай кабыл алып, ар кандай өмүр сүрөбүз. Андыктан бири бирибизди түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Соц тармактар мына ушул нерсеге шарт түзүп берип жатат.
That's a good thing.
Yeah, we know that every traveling, every visit.
Ар бир сапар, ар бир саякат адамга жаңы идеяларды берет эмеспи? Кыргызстанга болгон сапар сизге эмне берди?
Visit of Kyrgyzstan.
I love meeting the young people here.
Мага жаштар менен жолугушуу жакты. Мен алардын кыялдарын сез алдым. Менин даректүү тасмам дал ушул кыялга жетүүгө карай жол тууралуу болгондуктанбы? Эмнегедир бул жерде кезиктирген адамдар мага кыялдары менен көп бөлүштү. Мен аларга өз кыялдарына жеңил, позитив менен кароого багыт бере алдым деп ойлойм. Мисалы, мен кино окуу жайларында окуган эмесмин. Эгер интернет болбосо, режиссер болмок эмесмин. Мен баарын өз алдынча үйрөндүм. Бул дагы кыялга болгон умтулууга жакшы мисал. Мен өз кыялым менен бөлүштүм. Анан бул жердеги адамдар мага ачылды. Бул жолку сапарда мага жаштар, алар баамдаган нерселер, алардын кыялдары, ага жетүүгө болгон аракеттери менин эсимде калды.
Бул сиздин Кыргызстанга болгон соңку сапарыңыз эмес деп ишенем.
Мен дагы.
Убактыңыз үчүн рахмат.
Сиздерге рахмат.
Америкалык режиссер Фрэнк Чи менен Нурболот Азаматтын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 24 марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org.